Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabi ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome po sa programang Kwentuhang Pets at iba pa, kung saan pag-uusapan natin at bibigyan boses ang ating mga kapatid na hayop. Ako po ang inyong host, Krista Imperial Rara, at kasama ko ang student producer natin for the week na si Anna Biala.
Ayan, isang napakagandang hapon sa ating mga tagapakinig at magandang hapon din sa iyo, Prof. Rara. Isa na namang exciting na episode ang inihanda natin para sa ating mga listeners ngayong hapon.
Alam mo, Anna, gustong-gusto ko talaga yung mga yung sound effects natin ng mga animals. Kasi kahit na nandito tayo sa enclosed studio, parang
kasama natin sila.
May connect tayo to the outside world. Kasi nakikita nga natin yung, ano, no, yung mga halaman sa labas, mga puno, yung mga gardens. But the sounds bring life to the entire environment. May tuko pa eh. Palagay ko may tuko dyan na nakatira dyan sa labas eh, di ba? O nagsasmile yung ating mga kasama dyan sa studio. Okay, so maganda yung topic natin ngayon. It's a topic very close to my heart.
Sobrang interesting nga po.
Oo, cat lover ka ba?
Ako po ma'am, nagsisimula pa lang po dahil may mga bago akong kaibigan dyan sa MASCOM na mga pusa. At meron kaming resident cat friend na si Ginger. Nakikinig po siya ngayon.
Okay, pero... Taka muna, yung Ginger na yan, kilala ko. Parang iba yata yung pangalan. Ginger is Twix. Kasi apparently, dito sa mga cats dito sa kolehiyo natin, the students give different names.
The
faculty give different names. So I think we're referring to the same cat. Yung pusa na Twix para sa amin ay si Ginger para sa inyo. Kasi po, ang topic ngayon ay tungkol sa cats, kumbaga all about cats. And yes. We have a very special guest, matawag natin siyang cat expert. We will introduce her later kasi alamin muna natin mula kay Anna yung mga balita sa araw na to.
Animal News.
Meron akong dalang good news at bad news ngayong araw. Sa Vietnam, dalawang tao ang nahuli ng mga pulis na may dalang sungay ng rhinoceros na nagkakahalaga ng humigit kumulang $1,000,000. Inaresto ang dalawa sa isang railway station matapos makita sa kanilang bag ang isang sungay ng rhinoceros na may bigat na 37 kilo. Ilegal ang pagbebenta ng rhinoceros horns, ngunit nananatili pa ring mataas ang demand nito sa Vietnam na isa sa mga main markets ng rhinoceros horns. Isang traditional medicine ang sungay ng rhinoceros sa Vietnam at pinaniniwala ang nakagagamot ng lagnat at maging cancer ang mga ito. Taong 1977 nang sinimulang ipagbawal ng Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora o CITES ang rhinoceros horn trade. Sa good news naman tayo, 60 elepante ang pinakawalan ng isang sikat na kampo sa Western Thailand dahil sa pagbabago ng puso ng may-ari ng kampo. Ibig sabihin, hindi na mapipilitang magsakay ng mga turista at magpakita ng iba't ibang tricks ang mga elepante para sa mga turista. Ayon kay Lek Chilert, founder ng Elephant Nature Park na isang elephant rescue and rehabilitation center sa Northern Thailand, humahanga ang buong grupo nito sa naging desisyon ng kampo. Umaasa siya na marami pang elephant camps ang susunod para sa ikabubuti ng kalagayan ng mga elepante sa Thailand. Ayon pa dito, ang training ng mga elepante para sa elephant rides ay isang brutal na tradisyon kung saan pinapalo at sinasaktan muna ang mga ito upang matakot at sumunod sa mga utos ng trainers.
Alam mo, Anna, meron akong nabasa na isang blog ng isang traveler. Sabi niya, ano daw, di ang dami na niya narating na lugar. Sabi niya, one of the regrets niya sa buhay niya ay hindi siya nag-research muna dun sa mga pupuntahan niyang lugar bago niya pinuntahan. Kasi bakit nagpunta po siya sa Thailand, sumakay daw siya ng elepante. It was only later nalaman niya na grabe pala yung pinagdadaanan nila na torture o sa training. At saka, ayaw naman talaga ng mga elepante na sinasakyan sila. You know? Sa wild, di naman yan natural sa behavior nila. So sabi niya, if only I had known, di sana hindi ako nag-contribute dito sa ano na to, sa masang practice na ito. Tapos ngayon, sabi niya, kumbaga, dinedicate niya yung, sabi niya, sa susunod na mga biyahe niya, she'll do research and isusulat niya talaga yung tungkol sa mga welfare ng mga animals, especially pag ginagamit sila para sa mga turista. Tapos yung isang balita mo naman, yung tungkol sa
sungay ng rhinoceros.
Nakatulong sa atin talaga yung traditional Chinese medicine, no, yung tinatawag natin TCM. Ang problema lang nga, yung mga sa natural ingredients na ginagamit nila, napapahamak yung mga maraming uri ng hayop. Karamihan sa kanila, mga endangered na mawala na dito sa planeta, no, katulad ng rhinoceros.
Opo, nakakabahala nga po na patuloy yung pagpatay nila sa mga rhinoceros dahil pinapaalala naman po ng mga eksperto na wala pang scientific basis sa claims na nakakagamot nga yung mga rhinoceros horns.
Mm-hmm. Ano ba, saan ginagamit? Cancer, sabi mo?
Opo, pinapaniwalaan po lalo na sa Vietnam at China na nakakagamot ng cancer yung mga rhinoceros horns.
Mm. Kasi ngayon sa Africa, they're doing their best talaga to save the rhinoceros kasi wala na eh, pawala na sila talaga. I think a few individuals na lang ang natitira. Pero at least ba they're doing something, 'di ba? Dito sa Asia kasi kulang pa yung efforts para ma-save yung rhino.
Sana nga po ay may karampatang aksyon na gawin yung gobyerno ng Vietnam para tuluyan ng maligtas or maging maayos yung kalagayan ng mga rhinoceros natin.
But you know, it's not only the rhinoceros eh. Ang dami dyan na dapat mabigyan ng pansin, gawa ng paraan din na para maligtas sila. Philippine Eagle natin, no? Yung Philippine Eagle. Tapos for a time, the government had to place the tuko under government protection kasi hinaharvest talaga, kinukuha sila. Tapos yung certain species of owls, especially yung lumabas yung Harry Potter. Yung uri ng owl doon na, di ba yung alaga ni Harry Potter, mm-hmm. naging endangered siya doon sa India kasi biglang pinaghuhuli kasi ang cute eh. Di ba? Pero yung topic naman natin ngayon is, di pa sila endangered. Kasi they are loved by many people, no? I'm talking about itong mga pusa natin. Whether they're imported o Pinoy or napulot sa kalsada, meron mga tao, katulad ng guest natin ngayon, who really go out of their way to save them and, kumbaga, to make a statement to the world that just because na, kumbaga, galing sila sa kalye o gala sila, doesn't mean na dapat silang i-maltrato. Ano na nga, bitin na bitin? Pakilala
Ayan,
na nga.
Pakilala na natin. Ang ating kasama ngayong araw ay si Ma'am Weng Suzara ng Cat Care Philippines. Kaya wag po kayong aalis, mga kaibigan. Time check. It's 1:11 na po ng hapon. Magbabalik po ang Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang daw.
Huwag mo siya lang ng maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio!
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Balik po tayo dito sa programang Kwentuhang Pets at iba pa ng DZUP. Kasama ko sa studio si Ana Biala at yung ating guest ngayon, si Ms. Weng Suzara ng Cat Care Philippines. Pero bago natin umpisan yung ating discussion, marami pong greetings nakapila dito. And I'm sure si Weng, napakadami, baka maubos daw isang oras. Okay, kamusta dyan? Best wishes kay Jaya. Tapos doon sa dalawa nating security guards ngayon ng kolehiyo na nakikinig, si Ryan at si Kuli. Nako, very, very loving sila. Nag-aalaga sila, nagpapakain ng mga pusa. Kaya kumbaga pag nandyan sila, sinishare nila yung kanilang baon with the cats. Syempre nakikinig din yung atin mga pusa dyan, si Kit Kat, si Tenoch, tapos si Kat Kat. Si Kat Kat pala, tao yun. Iba yung Kit Kat, si Kat Kat.
Si Kat Kat,
oo, cat lover din siya, pero tao yun. And to everyone in Cat Care Philippines, and by the way, I'd like to greet also yung mga lahat ng nakikinig natin. I just found out that meron pala tayo na mga maraming nakikinig na hindi nagre-react, silent listeners lang sila. Kasi nung Sunday, meron akong na kausap, no, na kasama, we went out of town. Tapos parang he started the discussion about the episode last week, yung beluga whale. Sabi ko, paano mo alam yan? Sabi niya, eh nakikinig naman ako sa programa niyo. So, hindi lang sila nagre-react, but they listen pala. So, hello, hello to everyone and thank you for your support. Ana, meron ka bang gustong batiin?
Ayan, binabati ko yung mga orgmates ko na nakikinig ngayon sa Skywalk at syempre sa ating resident cat sa Skywalk na si Ginger na si Twix.
Twix, si Twix.
Pala. Maging sa cat friend din namin sa Mascom na si KitKat. Friend din po ni Ginger si KitKat eh.
Yan ang queen ng Mascom. Queen cat siya ng Mascom.
Okay, so kasama po natin ngayon si Ma'am Weng Suzara, Executive Director ng Philippine Animal Rescue Team o PART at Admin ng Cat Care Philippines. Bibigyan niya po tayo ng tips para sa tamang pag-aalaga sa ating mga pusa. Hello, Ma'am Weng.
Hello, hello. Good afternoon.
Weng, baka meron kang gustong mga batiin?
Babatiin ko lang yung 5,886 members ng Cat Care Philippines. May request nga na isa-isahin ko, pero kulang yata yung 1 hour. So, hello to all the Cat Care Philippines members. All my friends and all the cats.
And all the cats. Of course, they're listening with their mommies and daddies.
Babatiin ko na lang si Mr. Roy Del Valle. He's the founder of the page of Cat Care Philippines. So, he can come in today. So, hello.
Magandang idea po tong ano page na to. No, thank you for putting up the page. At siguro sabihin lang natin yung mga phone numbers natin dito in case anybody wants to text.
Ayan, para sa ating mga listeners, kung meron kayong mga tanong o reaksyon, tumawag lamang sa 503-8288 o mag-text lang sa 09-26-680-8283 at 0935-975-5697. Kung online naman kayo, ay maaari ninyo kaming pakinggan sa aming live streaming sa dzup.org at pwede rin kayong bumisita sa official Facebook page ng Kwentuhang Pets at iba pa.
Oo, meron din pala, Ana, no, kung gusto nila makinig sa kanilang cellphone, kasi usually ang cellphone FM lang, di ba?
Yeah.
But if you have your telephone, gusto nyo makinig, you can download the app na UP Current, tapos download nyo yon, tapos pwede na kayo makinig, magkakaroon na kayo ng AM. You can listen to us. Okay, so ako excited na kasi nga, Kat, I'm even dressed for the part, no?
Wow, ang suot po ni Ma'am ngayon ay isang black shirt na may cat.
Yeah.
Ako, yung shoes ko.
Oh, cat shoes! Hindi mo talaga, you will know these crazy cat people kasi susuotin talaga nila yung mga pusa, whether damit, siya nga, mas crazy siya sa akin, sapatos pa yung may cats, no?
Sana pala sinuot ko din yung white cat shirt ko, kasusuot ko lang kasi kahapon.
Ay, sayang. Dapat inano mo yun, rinaserve mo. So, may we call you Weng?
Yes.
Yeah,
yes.
Weng. Ano ba itong Cat Care Philippines?
Cat Care Philippines is an online community for cat caring individuals, yung mga may mga alagang pusa or mga gusto pang yung interesadong magkaroon ng pusa pero hindi nila alam kung papaano. Mm-hmm. So, it is a page na we inform people, we educate people about all about cats, how to take care of cats. Tapos, meron din kami, advocacy rin yan kasi we educate people kung the importance of spaying and neutering your cats para hindi dumami. Tapos,
so, kunyari, but you have a member to be able to ask or
yes, because it's a closed group eh.
Ah, okay.
So, you have
so, paano po mag-join dyan sa group na yan, ma'am?
Magre-request ka lang to join. Mm-hmm. Tapos, we screen kasi the members. Mm. So, meron kaming admin who approves the request to
meron
join.
Meron na kayo na-reject?
Madami na.
Bakit na? Anong bakit? Basis?
Kasi actually yung advocacy ng group namin is to educate people about spay and neuter, tapos no to breeding. So maraming gusto mag-join na mga breeders.
Ah,
kasi cat, may cats rin naman sila, di ba? But you know, iba yung ano nila eh, iba yung pag-iisip nila. Para sa kanila, they breed cats, they sell them, pinagkakakitaan nila.
So gamitin nila yung grupo?
Oo, gusto nilang pumasok sa grupo, syempre siguro akala nila na oh, it's a group of people who love cats. So mm-hmm. baka gusto nila magbebenta sila sa grupo, hindi pwede 'yon.
Mm-hmm. So what do you have against breeders?
Kasi isipin mo na lang kung yung alaga mo pagkakakitaan mo, 'di ba? Mm-hmm. Paaanakin okay. mo ng paaanakin. Tapos mm-hmm. ibibenta mo for profit. Maling-mali 'yun eh. Mm-hmm. That is not the way to take care of your companion animals. Bakit gagamitin mo yung isang hayop, aso, pusa mm-hmm. para lang mag-gain ka ng pera, 'di ba?
Masyadong kinommercialize para yes. bagay na, no?
Yeah, you should treat your companion animals as family. Mm-hmm. 'Di ba? Ikaw ba magpapaanak ka ng magpapaanak para magbenta ka ng anak para kumita ka. It's just the same with animals.
Besides, parang gusto ko yung idea na adopt, don't shop.
Yeah, yun pa. Diba? Ang dami-daming stray cats sa atin. Mm-hmm. 'Di ba? So bakit ka pa bibili? Andiyan lang sa tabi ng bahay mo, nandiyan sa kanto, madadaanan mo, makikita mo payat na payat, may mga sakit. So why don't you just adopt these animals? Tapos ang dami rin sa shelters. Mm-hmm. Punong-puno na ang shelters katulad sa park. We have about 102 cats already, stray wow. cats. So bakit hindi na lang sila mag-adapt? Pareho lang naman yan. Ang pusa-pusa yan eh.
At saka kesa when you
may
adapt,
breed o walang or postpin.
Diba? When you adopt, you save lives.
Yeah, you save lives.
Eh,
diba?
Kung bibili ka, parang alam mo na meron mga maraming walang shelter, walang bahay.
Yes, and the fact na kawawa rin yung pusang ginawang paanakan. Mm-mm. Diba?
Kailan nga po ba nabuo yung Cat Care Philippines, ma'am? Anong taon?
Yung Cat Care Philippines, binuo ito ni Mr., like I said, si Mr. Roy Del Valle, yung founder ng page, noong 2009. Ang reason kung bakit niya ginawa yung page is yung dahil sa isang cat rin niya na namatay. Nasagasaan ng isang driver dun sa village nila. So, namatay yung cat. So, he wanted an online memorial for his cat.
Oh.
And it was a chance for him to share his grief with others who yung nakakaintindi ko ano ang pakiramdam ng mawalan ng isang alagang pusa. Kasi mm-hmm. hindi lahat ng tao nakakaintindi sa pusa eh, di ba? Mm-hmm. So,
si Mr. Roy Del Valle is still active?
Yes, he is.
Is he listening right now?
I hope so. I hope so.
Hello
I told
po,
him.
Mr. Del Valle. I can, yes. I can fully understand what he felt kasi yung pinatay yung pusa ko ng isang vet mm-mm. without my permission, euthanized without my permission yeah. nung 2006 yata or 7.
Mm-mm.
I was devastated for 6 months. Hindi daw makatrabaho. Mm-mm. Every time, kasi pag nagtatrabaho ako sa books, tapat sa computer, nandiyan siya on top of my books. So, nung nawala siya, whenever I would start working, umpisa na, iyak na naman ako. Yeah, kasi syempre, yes. Naalala ko, nakikita ko, napipicture ko na nandun siya on top of my mm-mm. book. So, I was devastated. I had to do candle therapy. Natuto ako gumawa ng anything talaga, anything para lang makalimutan ko siya. Pero, mm-hmm. that actually started tong advocacy ko. Mm-hmm. Dahil sa kanya.
And yun na nga, not many people will understand, diba? Sabihin, pusa lang yan.
Oh, exactly.
Bakit mo iniiyakan?
Oo.
So, yun, he thought of putting up this page para, you know, for people to share.
Mm-hmm.
To share everything. Your grief, your happiness about cats, or mm-hmm. paano ba mag-alaga ng cats, kung may sakit ang cats mo. Actually, it's a support group eh.
Mm-hmm. Maganda nga kasi na nakikita ko dun sa mga post ng mga members, mm-hmm. nagsishare pa sila ng mga video,
yeah,
ng
diba?
Mga photos.
Funny moments.
Oo, yun yung maganda dun eh. May magtatanong, anyone who knows how to do this, kunyari first time niya, does anyone, paano ba malaman kung babae yung kuting o lalaki yung kuting? Tapos meron magpo-post ng mga kuting nila na kumakanta na I have two paws. cute. Actually, you should visit that, Anna.
Ayun nga po. Excited nga po ako kasi kakaklik ko lang ng join kagabi. Mm-hmm. At hinihintay po namin ni Faith, yung kaibigan ko, yung na ma-accept yung request namin.
Mm-hmm.
So, paano nga po ba nag-ooperate yung Cat Care Philippines, ma'am? Parang ano po yung laman noong page? Since ako, hindi pa po ako kasali dun sa mismong group na yun.
Ayun nga. So, if you have a cat, actually, kahit isang cat lang yan, or may cat ka na ba? Ana,
wala pa. Pa nga po.
Okay,
eh.
But if you're interested to adopt a cat, yes. Sige, you can join the group. Tapos doon, marami ka nang malalaman information about taking care of cats. Kasi karamihan doon talaga, marami talagang pusa. Tapos, you can post photos of your cats. Tapos pag meron namang namatay ng cat, syempre they would want to share their grief with other people. So, yun, it's a support group for them rin naman, yung mga nawala ng pusa. And kasi marami rin naka-experience ng ganun. So, it would be easier for you to cope up, diba? So, kasi magsasagutan doon, ganyan. Tapos meron din mga rescuers, mga pusa na, kunyari, isang tao, isang member, may nakita siyang pusa. Napulot niya yun, but you know, she can no longer keep the cat kasi marami na siya. So, ipopost niya doon, she will put mm-hmm. it up for adoption, she will ask people, oh, baka naman kaya niyo pa mag-adopt, ganyan. Mm-hmm. So, yun, maraming ganun doon. So, through the group din, marami rin naman na-adopt na kittens, ganyan, or pusa. Sabihin ng isa, oh, sige, I'll take the cat, ganyan.
Pero kanya-kanya, exhibit each member ng grupo, nagre-rescue tapos sa bahay niya lang, wala kayong shelter?
No, like ako, I've taken a lot of cats from Nanapo sa Cat Care Philippines. They're now at the part shelter.
Mm.
Yung mga talagang wala nang mapuntahan, mm-hmm. wala nang mag-adapt, mm-hmm. pero na-rescue na. Tapos, or meron naman mga ipopost doon. Kunyari, ito isang pusa, nakita nila, hindi nila nakuha. Pero very urgent na kunin kasi may malaking sugat or, you know, very weak na yung cat. So, we go there, we rescue it. Tapos, mm-hmm. papagamot namin. Tapos, dadali namin sa shelter. So, marami na rin instances na ganun. Kara is also in the page. Mm-hmm. One of our admins is a Kara officer.
Mm, okay.
Si Tanya Guerrero. So, okay. She's also an admin of Cat Care. So, ganun din. Pag may nakitang post sa Cat Care Philippines, kung kayang tulungan ng Kara, then Kara will help. Or kung ako mm-hmm. naman sa part, ganun. It's actually a network. Eh.
Ang galing ng social media, no? It's yes. really bringing people together and mm-hmm. bringing the making the world a smaller place. Kasi
yes.
Dati, mahirap yata mag-get together ang cat lovers mm-hmm. or dog lovers or mm-hmm. you know, kung ano lang siguro mas active pa kasi when I have to make a correction pala, yung pusa ko pinatay noong na-euthanize ng vet 1998 bago pa lang yung animal welfare law yeah. So when I asked the police to help, ayaw nila, di pa nila alam ang gagawin.
Yes.
Oo, but if only meron mga ganito na noon, yeah. mga Facebook, mga ganyan, maybe I would have done something, pero wala pang ganito.
Ngayon, mabilis. Oo, isang post eh. lang sa Facebook pag nag-viral na talagang tuloy-tuloy.
Yeah, galing-galing talaga ng social media. Sino mga member? Just how vast is the membership?
We have 5,886 members.
Oh, where do they come from?
Meron po bang mga taga-ibang bansa na?
Meron, yes.
Wow. Oh, really?
May taga-ibang bansa or may mga expats na nandito.
Mm-hmm.
Yan, members din sila. People of all walks of life kasali dito sa Cat Care.
Pero physical eyeball? Have you met each other?
Noong November of last year, we had a Meowlin. We called it the Meowlin Party.
Man,
Halloween.
Meowlin.
Costume party.
Okay.
So yun, dito yun sa Mandaluyong eh. We mm-hmm. got a venue, tapos yung CCP members din doon yung nag-organize. So everything, food, venue, ganyan. Tapos nag-meet doon, may contest, costume, mm-hmm. best in costume.
Ng tao o ng pusa?
Ng tao at pusa.
Both.
Owner and the cat. Ang cute. Meron nga doon naka-frozen eh.
Oh,
oo,
really?
Yung cat niya talagang merong ano pa, may tirintas pa na blonde, mm-hmm. ganyan, si Anna ba yun or si Elsa, si Katrina Rojas yun. They're very cute talaga. Tapos meron ding fancy feast eating contest.
Mm-hmm.
Oo. So, pabilisan yung mga pusa ng pagkain, inurasan yun, ganyan. Ayun, yun yung first gathering ng Cat Care mm-hmm. Philippines.
So, as members, kunyari kami ni Anna, no? Member kami. Can we post, kunyari may nakita ako no, sa Facebook ko na interesting about what you need to know about kidney problem among cats. can I just
yes.
post it?
Yeah, you can share anything about cats. Mm. Any
okay. Hindi na kailangan ka dumaan pa
no,
sa
no,
inyo.
No, no, no. Okay. Wala yung ina-approve pa yung ipopost. No, walang ganun. But we monitor all posts.
Okay.
If we see naman na hindi siya dapat nandun or may minsan may nagkakasagutan, ganyan, we either delete the post kung hindi naman talaga nakakatulong. Mm. So, pero pwede kang mag-post ng kahit.
Kasi minsan sa ibang grupo, nagkakamurahan pa eh. No?
Yeah, kami minomonitor talaga namin. Hindi naman maiiwasan because people have different opinions, mm-hmm. diba? Pero we always monitor it. Napipigil kagad yan eh.
Mm. So,
meron pa pala kami. Meron kaming group of members. Meron silang, they call the Park Day. Every Sunday, they bring their cats to Ayala. Sa Greenbelt yata. Basta there's a park.
Mm-hmm.
Ayala Park yata yon, where they meet every Sunday. They bring their cats. Ayun, dun sila.
Ano yung ginagawa nila doon?
Latsika-tsikahan. Kasama nila yung mga
pero
pusa
yung
nila.
Yung mga pusa naka-leash.
Yeah, naka-harness.
Oo, kasi may harness. Kasi mahirap, no? Pag tumakbo. Yeah. And yung mga pusa ba, walang nagwawala naman? Kasi madali silang ma-nervyos. So.
Wala kasi pag nasanay na din naman yung cats na lumalabas. Mm-hmm. Okay na rin naman sila. Well, itong group na to, okay naman.
So, maganda.
They're every Sunday.
Every week po?
Every Sunday. Yeah.
Where is that exactly in case our listeners would like to go there?
Oh my God, alam ko lang sa Ayala Park. Kasi ang layo ng house ko, so hindi ako nakaka-join doon.
Ayala Park? Greenbelt?
Oh, I hope someone will text me and tell me now saan ba talaga.
Yeah. Tapos yung, ito, kasi it's not just an ordinary online group, it's an advocacy group, di ba?
Mm-hmm.
Ano yung mga pinupush nyo na sa advocacy nyo, na policies?
Spay and neuter.
Mm-hmm.
Okay, pag meron doong bagong member na may magpo-post na, oh, nanganak ang pusa ko, tapos mamaya nanganak na naman, we always educate them, ipakapon mo na para mm-hmm. hindi na dumami. Diba? Kasi paparamihin ang paparamihin, tapos hindi rin naman maaalagaan or itatapon, ipapamigay. Eh, ang dami-dami na nga.
Marami
overpopulated
kasing, marami kasing Pinoy nag-hesitate. Sabi nila, masasaktan yung animal pag pinakapon o masisira yung kanyang pagka-lalaki o yung mga ganun, di ba?
Hindi. It's a very, very simple procedure yung neutering. Lalo na sa lalaki.
Mm-mm.
Napakadali lang yun. Hindi nga nila napansin na may nangyari sila or anything. Medyo sa babae, it's a mas surgical kasi yung ano nun. Pero madali lang siya mag-heal.
Mm-hmm, mm-hmm.
And para sa health din yun eh. Yung kapon na cats, they're healthier. It's for health reasons din. Mm-hmm. Less yung mga sakit na nakukuha.
Hindi na sila lalabas ng bahay.
Ayun, hindi na sila maglalayas. Lumalabas. Hindi na sila naglalayas because they don't look for a partner.
Oo.
Tapos yung hindi na sila nagsispray. Mm-hmm. Yung nagmamark ng mga, you know, yung mga wiwi nila kung saan-saan. Tapos less na rin yung mga cat fights.
Ah, yun ang mahirap eh. Mm. Susugatan sila tapos yes. Minsan mm-hmm. to the death pa yung
yeah,
away nila.
Pero pag kapon na, mm-hmm. nalilesen na yung
cat. You know, I'm very curious, no? I'd like to find out what are the most memorable experiences you have had with cats and why you, ba't ka napunta sa advocacy na ito? But hold that thought kasi mag-break muna tayo.
Ayan, at bago po yan, alamin muna natin yung reaksyon at opinion ng ating mga tagapakinig.
Oo. Mamaya, babasahin natin yung mga text messages.
Okay. Time check muna po. Ang oras natin ay 1:33 ng hapon. Diyan lang po kayo at magbabalik pa po ang Kwentuhang Pets at iba pa.
Halika na makinig sa KCUP 602. Tayo na makinig sa KCUP 602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang tubig ay buhay. Magtipid ng tubig bago mahuli ang lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa.
Balik DZUP po tayo. Nandito pa rin tayo. Pinag-uusapan pa rin natin. Nagkukwentuhan tayo all about cats. At meron tayong very special na kanta ngayon, no? Nahanap mo ito, Anna?
Yes, ma'am. Nakita ko po sa YouTube at sobrang nakyutan po ako sa kanta at dun sa message ng kanta. Kaya atin pong pakinggan ang Cat Song.
I watch cat videos, I can't get enough. Cats that bark, cats that talk, cats that run into stuff. On YouTube, Vimeo, and in the background on Twitch, famous cats that make their owners rich. So I watch my cat, ready to tape. Got my phone set up to film in landscape. But my cat's just a cat, not even good at that. My regular okay cat. Some people got a cat with a screwed up face. Lil bub tongue all over the place. They make money off its funny walk too, but I'm glad the cat I've got is you. You're not funny, you don't really play. I think you haven't moved from that spot all day. Don't know why you like the blanket flat. You're my blanket laying regular cat. Lasers don't impress, it's like you think they're lame. Sometimes you don't even respond to your name. What's up with that wall? What are you staring at? My wall staring regular cat. Some people got cats that bite their tails, but you're the kind of cat that fails at fails. Highlight of the week was when you sneezed near the drapes, but I didn't get that on tape. Shoot. Still, you're my cat, my regular okay cat. Turns out you're pretty good at that. No special purr, no fancy mew, but I'm glad the cat I've got is you. And I hope you're glad you've got me too.
I put Maganda ng ating song. Para sa
cute,
mga
ang cute ng kanta.
Para sa mga nabitin sa kanta, maaari niyong mapakinggan yung Cat Song sa YouTube. At sa ating pagpapatuloy, nandito pa rin po ang ating guest na si Ma'am Weng Suzara ng Cat Care Philippines. So, Ma'am Weng, meron po ba kayong mensahe para sa mga taong takot sa pusa? Kasi ako personally, hindi ako masyadong takot sa pusa, pero takot akong buhatin sila. So ano pong mensahe nyo, ma'am, para sa mga tao? At may friend din po ako, si Trina, na sobrang takot po siya sa pusa.
May phobia siya. Pag may dadaan lang, nagwawala siya, magsisigaw. Although less ngayon kasi dun sa klase, sabi ko the goal in this class is to cure you of your phobia. Kasi nung bata pa daw siya, nakita niya one cat daw attacked her friend yata, her best friend. So na-trauma siya.
At hanggang ngayon, dala-dala niya yung takot.
Well, kasi, you know, just like with any other companion animal or whether it's a dog or a cat, we should be able to earn their trust kasi. At saka lalo na sa mga strays, usually kasi inaabuso naman kasi sila ng mga tao, sinasaktan sila. So syempre these animals, they become very defensive eh. 'Di ba?
Okay. Kaya
So, kumbaga, pero hindi ka naman kasi nila talagang kakagatin na lang bigla-bigla kung hindi mo rin naman sila sasaktan. Or hindi mo man sila saktan pero parang para sa kanila kung no, they don't trust you at sanay sila sa mga taong sinasaktan sila, then parang medyo aloof sila or nasa defense side ka agad sila, di ba? So dapat you should learn na huwag silang pipilitin kung ayaw nila magpahawak. Wag pipilitin 'yon kasi baka hindi kasi nila ma-distinguish yung kung gusto mo ba lang talaga sila hawakan or sasaktan mo sila lalo nga sa mga strays.
It's a normal reaction kasi hindi lang naman pusa eh, kahit na sinong hayop, elepante, aso,
kahit nga tao, 'di ba?
Pag tayo 'di ba pag naano nabunggo ka, 'di ba? Immediately gusto mo mag-react.
That's true.
Just the other night, kasi madilim na yung kwarto, natapakan ko yung isang kuting.
Oh, yun.
Hindi mo siya nagmiyaw, kinagat na lang ako
yun
sa
nga,
toe.
There's always a reason eh. Mm-mm. So, kailangan kasi malaman din na atin kung how to interact with them.
Yeah.
Kasi it's a misconception na ang pusa, bigla ka nilang kakalmutin or kakagatin. That is not true.
So, may trigger.
No? Yes, laging may trigger. Yeah.
So, ano yung, kasi diba you do rescues, no?
Yes.
Nagliligtas ka ng mga pusa. Kwento mo naman sa amin ng pinaka-memorable na rescues.
Actually, it's easy to rescue a cat than a dog eh. Diba? Madali kasi ang pusa kasi, hindi rin pala madali kung tumatakbo yung pusa. Kasi akit sa bubong, ganyan.
Mataas tumalon yung mga pusa.
Pero may ways din kasi yan eh. You have to just be very patient. So parang meron kaming isang cat care member na araw-araw yan pinupuntahan niya sa LRT. Mag-iinang pusa, isang mommy cat tapos dalawang kuting, and both of her kittens putol yung hind leg.
Wow.
So I don't know if it's inborn. So si Miriam yon, taga cat care, every day she would go to LRT, papakainin niya tong family of cat na ito. Mm-hmm. So she posted it on Cat Care Philippines, tapos nakita ko nga, sabi ko sige, pag na-rescue sila, then I will take them to the park sanctuary.
Mm-hmm.
So ang tagal niyan bago na-rescue yung mga pusa na yan, because they were very feral. Hirap na hirap hanggang sa ang daming tumulong na mag-rescue niyan. Yung rescuer ng Kara tumulong din, nagpunta si Stephanie Lim, yung isang member and taga-part rin, na rescue yung mommy and one kitten.
Oh, the other one.
So both are already in the shelter. Yung isa na-rescue siya after a month pa.
Ah.
So 2 months in the making ang rescue na yan, ang tagal.
Paano pero siya nabuhay?
Pinapakain lang ni Miriam dun eh.
So, nag-iwan lang siyang food.
Yeah, nag-iwan siya. Tapos, nilure nila.
Mm-hmm.
Unti-unti, siguro nasanay siyang pinapakain siya. Nilure nila sa isang cat trap. Parang carrier siya. Hanggang sa pumasok na siya dun. So, yun, nakuha siya.
But I noticed that, akala natin, di ba, na yung mga tao sa paligid, wala namang interest o galit sa pusa or what. But I know that when they see that you're trying to rescue, tutulong na rin sila. Kasi I remember, nung nagda-drive ako doon sa, dito sa Quezon Circle, bigla ba naman merong black cat na tumawid. Tapos, nakita ko na tumatawid siya, nakita ko may oncoming bus, nag-brake ako, tumakbo siya sa ilalim ng kotse, ay parang gusto ko siya bigyan ng shelter.
Mm-hmm.
Tapos it was dangerous kasi speeding yung mga kotse sa likod ko, galit na galit kasi they had to avoid hitting my car.
Yeah.
So lumabas ako ng kotse and I tried to crawl under the car to get the kitty. May tumakbo na police. Sabi niya, ma'am, ako na, tutulungan kita. So yung police ang pumunta sa ilalim ng kotse, tapos nakuha niya, nahanap niya yung kuting under the, sa may gulong niya. Tapos sa ilalim, he really had to go under the car. Tapos nilabas niya, sabi niya, anong gagawin niya? Sabi ko, akin na, dadalhin ko na siya. But I was shocked that the policeman came from the other side, tumakbo siya, he braved the oncoming cars, ang bibilis, just to help me get that kitten.
Meron din akong ganyan. Ito personal kung ni-rescue. Although hindi ko nakuha yung cat doon eh. Meron kasing nag-report din sa cat care na there's the kitten na nasa gitna ng Center Island ng EDSA.
Okay. Mm-hmm.
So, syempre, mabilis sa mga kotse doon. Hindi ka naman pwede maglakad. Tumawid mm-hmm. doon, pumunta doon. So, ako, I went, lunch break ko yun sa office. I went to, sa Shaw Boulevard yun. Lumapit lang ako sa isang MMDA. I told him na I need to go down. Nasa tunnel siya eh, yun sa may EDSA Siang. Tapos Star Mall, di ba may tunnel yan pa mm-hmm. akit sa EDSA. I told him that there's a kitten trap na na-report, trap nga dun sa baba. But, you know, I cannot walk na pababa dun. So, he said, sige ma'am, sinakay niya ako sa motorsiklo niya.
Ah.
Bumaba kami. Mm-hmm. Tapos nag-park kami sa side. Ay, sobrang nakakatakot yun kasi ang daming mga bus, mga kotse. But I didn't see the kitten anymore.
Oh, wala na.
It was no longer there.
Na, hindi naman nasagasaan kaya?
That I don't know. Hindi ko alam. Tapos meron ding, maraming tumutulong na police. May na-rescue kaming aso din sa EDSA. Police rin ang lumapit or mm-hmm. MMDA.
Mm-hmm. Oh, kasi maraming. sa Facebook, nakikita ko yung mga firemen at mga policemen.
Oh, yeah. Ito
sila
pa, nag-rescue sa cat care
mga aso,
din,
mga...
may isang na-report na cat na na-trap siya sa sewer.
Mm-hmm.
Ginawa yung daan, tapos sinimento na yung grill sa sewer. Na-trap siya sa loob, mm-hmm. hindi na siya makalabas. So, nakasimento yon, walang makakahatak nung grills na yon.
So, babasagin.
So, what we did was we called the fire department of Mandaluyong. They came.
Ah, nakakatuwa.
Yes, madaling araw, hanggang umabot na yata yun, 3 a.m., drinil talaga nila yung cemento ng kalye.
Mm-hmm.
It's posted in cat care.
So hindi lang yun. Talaga mga tao,
yes.
Hindi pati mga hayop.
So, iba na awareness ngayon.
Yung cat na sa amin ngayon, sa part, ang kara din, meron din silang, tinulungan din sila ng fire department, na-trap naman yung cat sa EDSA rin, dun sa taas na ledge ng MRT ata yun.
Mm-hmm.
Then nobody could
mahirap.
Go.
Oo.
So, the firemen went, kasi meron sila yung umaakit na ladder. Yung automatic na parang umaakit na gano'n.
I'm glad to know
so
that we can call
rescued.
On the firemen.
Yes, you can
police.
Call up the fire department.
Kasi I was always afraid na, pag tumawag ka, pagtatawanan ka lang nila.
No. I even went back to the fire department to give them something, you know, to thank them. Oh, tumutulong talaga.
So, can you give a few tips, no, para sa mga would-be rescuers, mga biglang may makita sila na pusa sa, I don't know where, sa kanal or sa ano. Ano kayang mga tips para ma-ensure din yung safety nila at saka yung safety ng cat?
Sa mga would-be rescuers, of course, you have to see if nangangagat yung cat. Siyempre, kailangan mo rin namang protektahan ang sarili mo, di ba? Especially those who are not experienced. Pero kung nakikita mo naman, usually naman kasi yung mga makikita mo talaga is yung mga nanghihina na. So, napakadali namang pulutin na lang yan.
Okay.
So, yung iba kasi nakita na nila pero sasabihin nila ay hindi nila nakuha kasi wala silang lalagyan or nagmamadali sila. Pero para kasi sa akin, nandun ka na eh. Yung ibang tao kasi ang gagawin nila magpo-post sa Facebook, may nakita akong pusang ganito, baka pwedeng may pumunta. But then you were already there. And discretion mo na rin na kung nakikita mong nanghihina na, kunin mo na.
Mm-hmm.
Diba? Saka na lang natin isipin, ipo-put up mo for adoption or manghingi ka ng tulong. Kami naman sa Cat Care, we fundraise.
Okay.
How do you fund? Like, we have members who have rescues na hindi nila kayang mapagamot. Kasi, syempre, we all have limitations din, di ba? Financially, hindi nila kaya. So, nakapost doon. Then, we fundraise for the cat. So, maraming donors, member donors na mag-chip in talaga. And dami ng instances na na-save yung life ng cat through the fundraising of the members.
Dapat mag-fundraising kayo yung mga... Selling cookies, selling
meron ganyan.
Cupcakes.
Oo, meron ganyan.
Or a cat concert.
May rescue siya na hindi niya mapagamot. So, syempre, hindi naman din laging pwedeng umasa ka na lang sa donors.
Mm-hmm.
So, parang she sold cupcakes.
Ah,
or meron naman
sa
cat care. Sa mga members.
Ah, online din.
Yes, online.
Mag-order
sa page.
Na lang.
Yeah.
Okay.
And then she used it for her rescue. Tapos, meron din nagagawa ng mga shirts.
Mm.
Tapos, part of the kita, they donated for yun.
Pwede rin pala yun, no? That's giving me a few ideas.
Yeah.
Excited
meron
na
din,
talaga
meron din, ano yung... kami, yung si Doc Mase. We call her Doc Mase of Mace Clinic. She does kapon eh. Free kapon. Free spay and neuter. For free. That's her advocacy. So, pupunta siya sa Cat Care Philippines. Sasabihin niya sa akin, Oweng, I will spay neuter 30 cats from Cat Care Philippines. For free.
Okay.
For the members.
Pati yung medicines, no? Libre.
Yes. So, I announce it. Magre-register lang sila. Sino gusto magpakapon.
Okay. Gaano kadalas po yan na tuwing kailan, ma'am?
Twice na niya nagawa for Cat Care yan. Eh. Parang one in December. Tapos, recently lang last month.
Okay.
She's sponsored 30 cats. Yes, she is.
Okay.
She's very so, compassionate.
So, ma'am, pwede po bang humingi ng tips para sa mga gustong mag-alaga at mag-ampon ng pusa for the first time?
For so, the first time. Tips. Like you.
Opo, like me po.
Well, first, unang-una, of course, you have to see that your family members, your parents, or kung may mga kapatid ka, payag sila na magkaroon ka ng cat or even a dog. Diba, like, especially you are still a student, you're dependent on your parents. So, dapat alamin mo, payag ba sila na mag-alaga ka? Kasi karamihan yung mga hindi pinapayagan pero pinilit. At the end, wala rin.
Yeah, na-abandon yan.
Yes, they will either abandon or put up the pet for adoption. Or pagmamalupitan lang din naman nung kasama nila. So it's very important that the whole family agrees to have the animal. Second is you have to know if you are financially capable. Kasi kailangan dyan ng pagkain, the right food, kailangan ng vet pag nagkasakit. Hindi naman pwedeng papabayaan mo lang or you will just self-medicate. So, yun, yung financial, kung kakayanin mo ba siyang, may space pa siya sa bahay mo, yung proper space, hindi lang siya basta nasa labas lang na, you know, at risk din na mawala or masagasaan.
Papakapon pa, gastos yun. No?
Yeah, yun, ipapakapon mo. Be sure na
plus hindi pwedeng sardinas lang.
Yeah, kasi yung human food natin madalas maraming ingredients yan na nakakasakit lang sa mga
I know
pusa.
Somebody who gave his cats, he had, I think 4 or 5 cats sardines for 1 month or 2 months, patay lahat.
Yeah, kasi minsan iniisip natin sardinas mura lang yan. Diba? Isipin natin, pakainin lang ng sardinas kasi mura yan. Ang hindi nila naiisip, magkakasakit ang pusa, saan ka naman mapapamahal sa pagpapagamot, diba?
Tapos, so, like ako, kaya.
I'd spend na on food for my cat, the proper food for my cats, rather than spend for vet bills. Napakabigat kasi ng vet bills. So, prevention ang mas mabuti. Okay.
So, mag-break muna tayo and after the break, sa ating huling bahagi, I wanna go personal with Weng.
Wow.
Tatanungin natin siya, ano yung kanyang experience, nag-trigger nitong kanyang pagmamahal sa pusa at yung advocacy niya sa pusa. Okay, mag-break muna tayo. Ang oras po ay 1:52.
Halika na!
Tuloy-tuloy ang balitaan, balitaktakan at puntuhan sa May Punto Kadyan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 2:30 hanggang alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka!
May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, May Punto Kadyan, kasali ka, kasali ka.
Mga isyung tinututukan, mga pangyayaring binabantayan, mga impormasyong dapat malaman ng bayan. DZUP News Headlines. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon, dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Okay, nasa huling bahagi na po tayo ng Kwentuhang Pets, Kwentuhang Pusa for today. At ang guest natin si Miss Weng Suzara ng Cat Care Philippines. Ikukwento niya po kung ano yung kanyang experience na nag-trigger no nitong kanyang sobrang pagmamahal sa mga pusa, at it has led her to rescue cats kahit saan, no? Weng?
Actually, nung bata pa naman ako, mahilig na ako sa animals, but dogs talaga. I had a lot of dogs and I didn't like cats. Hindi naman ako malupit sa kanila, but you know, I would shoo them away. Okay. Pag nasa, nakikita ko sila pumapasok sa garahe namin. Mm-hmm. Until I got married na talaga, hindi ko sila pinapansin. Hindi malapit loob ko sa kanila. Siguro katulad din ng mga ibang tao, hindi ko naiintindihan na parang I just didn't like them. Alam mo yun? So parang tingin ko sa kanila madumi, yung ganyan. Until yung youngest daughter ko, when she was 7 years old, she brought home a cat na na-rescue niya. So sabi niya, it was a black cat pa na.
Ay,
black
ganda.
Cat pa. Oo. So kitten pa. So sabi niya, kasi ano binubully daw ng mga bata.
Diba? May myth na black cats daw
yun pa.
Ay
malas daw. Yes, ano dapat mawala yung misconception about mga black cats daw na malas. Of course, they're not. They're really very beautiful, beautiful cats, yung mga black cats. So, well, anyway, naiuwi yung cuting, si Midnight. So, that was my first experience of having a cat. And iba pala talaga. Malambing sila, mabait. They're very independent eh. Diba? Nandiyan lang sila sa bahay, matutulog, kakain, makipaglaro sa'yo, maglalambing. So, doon ko nalaman na okay pala ang cat.
Nasaan na si Midnight ngayon?
Ayun pa ang isa, nawala si Midnight because he was an indoor-outdoor cat. He would just come in, he would go out, pasyal-pasyal, until one day he didn't return home na.
Nanligaw.
Yeah, there was a window in our house open kasi. Sa window siya dumadaan. Lalabas-pasok siya doon. Until one day, he didn't come home na. And I was really devastated.
Mm-mm.
For 1 year, I did not close that window. Thinking na sana baka one day, pumasok pa siya ulit.
Let's just hope that in-adopt siya ng ibang pamilya. No?
Yeah, I think kasi nung time na yon may mga parang delivery vans yung kapitbahay namin. Mm-hmm. Nagsasakay sila ng mga gamit. I don't know what business that was. I think sumakay siya sa isang van. Siguro hindi siya nakita kasi was black. Uh-oh. Nasara na yung pinto.
Uh-oh.
The van left.
Oh, no.
So, nadala na siya. So, yun. Tapos hanggang nagsunod-sunod na.
Mm-mm.
Whenever we see a cat in our neighborhood. So, 6 cats meron ako before I joined Cat Care Philippines.
6 cats.
Yeah, but I was just like an ordinary cat owner, you know.
Mm-hmm.
So, papakainin ko. But I didn't really know rin about Kapon or anything. So, when I joined Cat Care, doon nag-start lahat. So, I knew about spay neuter, mm-hmm. all about this advocacy.
Yeah. So, when you see a cat, kunyari, suffering in the street o kumbaga in-abuse, sinisipa ng isang tao, pupuntahan mo talaga yung tao, pipigilan mo siya?
Yes. Mm-mm. I would. Yes.
Mm-mm. Have you gotten into any trouble?
Not with cat. Trouble? No. Oo. Naman, no. Kasi palaban naman ako.
Ganun eh, when you're in this advocacy, kailangan talaga eh.
Yeah, you really have to educate them.
Mm-mm.
Oo,
mm-mm.
So ganun.
Yung mga pusa mo sa bahay, they're now indoor cats?
Ngayon, ang cats ko, they're all indoors. Because of Midnight, hindi na ako nagpapalab. I don't allow them to go out. So, I have 50 cats inside my home.
50, free. Ma'am.
50.
Yeah, 50 cats. Free roaming yan.
So may mga dogs po ba kayo?
Everywhere. I have 7 rescued dogs. Mm.
So, who sleeps with you?
I have among the cats. 20 plus cats I share my
on
bedroom
the bed
with. The rest are in the living room, in the dining room. They're just everywhere. They're mm-hmm. like just family.
Kung, may favorites ba?
Meron din. Hindi maaalis eh. Mm-hmm. Siguro hindi naman dahil sa favorite. Kumbaga kasi dahil sila yung malapit sa'yo. Like si Phoenix, si Chacha. Mm-hmm. Yan yung mga cats ko na talagang
malambing.
Sila yung lalapit.
Uh-huh.
Alam mo naman kasi yung cats, di ba? Hindi naman basta lumalapit lahat yung mga yan. Masusungit yung iba, mm-hmm. di ba?
Yeah.
Or feeling mga boss natin sila.
Yeah.
Only when they want to.
Mm-hmm.
So meron din naman yan talagang super sila yung malambing
yeah,
na lalapit.
Talagang cats can really change you, di ba?
Yes,
it can change your lifestyle, your personality.
Some people say
your
nagiging
outlook.
Cat crazy daw, di ba? Cat crazy lady.
But no, because may iba talagang dating yung cats.
Well, ako...
They're very interesting creatures, rather than dogs.
And you can learn a lot from them, just observing them. They can serve as inspiration.
Yeah, oo, sa ugali.
Inspiration ko sa writing ko is ano eh.
Yung mga ugali nila, pwede mo rin ugaliin minsan.
You know, kasi marami rin akong pusa sa bahay. Ang ginawa ko, just so hindi na sila lalabas, kasi mahilig sila lumabas, outside I have 3 dogs na galit sa mga pusa. So ang ginawa ko, convert ko yung isang bedroom into a cat's playroom. So meron mga hagdanan, meron sila mga apartment, mga ganun. So ngayon, hindi pa lahat sanay doon, but marami doon, slowly they're starting to adjust to it. Tapos they're finding their own little corners, meron mga bahay-bahay sila doon na ano na, kumbaga, they can have their own privacy. So, do you call that crazy?
No.
Hindi naman po.
May cat cafe na ngayon.
Oo nga. May cat cafe na ngayon, di ba?
Yes, so, ma'am, sa may maginhawa.
Yes, cat cafe.
I think people are...
Cats of Manila, di ba?
People are... Actually, may isa pa, yung Meow Cat yung Cafe. Meow.
Ay, hindi pa ako nakapunta sa Meow. Pero dun sa Cats of Manila Cafe, nakapunta na.
People are, kumbaga, becoming more expressive, di ba? Linalabas nila. Dati, hindi sila nagkukwento tungkol sa kanilang mga pagmamahal sa mga hayop.
Yes.
Pero ngayon, dahil sa social media, di na nahiya eh, mga tao. At saka ang gusto ko
yung... Yun nga kasi, yung mga page na ganito, Cat Care, di ba? It's a support group.
Yeah.
So, mas nakakapag-open na yung mga tao because they know na may mga ibang tao nakakaintindi sa kanila.
At saka yung gusto ko, minsan, nakakita ko na kotse, bigla lang tatabi ng daan. Yung pala, lumabas yung driver na babae. Tapos may nakita pala siyang kuting, sinamahan niya, tumawid ng kalsada. Sabi ko, wow!
Cute.
Now, talagang people are really learning to express themselves. Di na sila nahiya pakita na yung concern nila sa mga pusa, aso, mga animals. Yeah. So, I think attitudes are changing, minds are changing. So, darating din tayo sa panahon na hopefully, no, matigil itong mga pag-a-abandon
animals. Pag-a-abandon and hopefully more people cruelty. Will adopt. Diba? Or save animals in the streets.
Last words? Last message, Weng?
I'll take na lang this opportunity to remind everyone kasi may nag-text sa akin na dahil sa mainit yung panahon ngayon, yung mga pets natin, lalo na yung mga iniiwan sa naka-cage sa garahe
or
mga naka-leash lang, tignan naman nila kung naaarawan o sobrang naiinitan.
Tubig, bigyan ng tubig.
Lagi tignan na may tubig, 'di ba? Kasi baka sila ma-heat stroke. So, 'yun.
Okay. So, maraming salamat, Weng Suzara of Cat Care Philippines.
Thank you.
Yes, siguradong maraming natutunan ng ating mga tagapakinig. At ako mismo, sobrang dami ko pong natutunan mula sa spay neuter rescue at maging sa proper care ng sa ating mga pusa.
At pasalamatan din natin yung mga co-members and mga kaibigan, yung mga nakinig ngayon sa Cat Care Philippines.
Yes, and baka mamaya nakapost na yun pag na-record nila.
Okay, so this is actually, madalas kami kwentuhan ng cats dito. Last time, we had some cat doctors dito, no? Cat care, cat... it was a fun episode. I really enjoyed myself.
Yeah.
So, abangan muli kami next week, Miyerkules, alauna ng hapon. Ako po muli, ang inyong host, Krista Imperial Rara.
At student producer na si Ana Biala dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmates, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at iba pa dito sa DZUP 1602, kasali ka!